тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексенбі маусымның 24-ші күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда ғалым Боқаш. Басты оқиғалар. Ақтөбелік үш шабуылдаушының бірі тірі қалды. Түркия Сирия атып түсірген ұшағына қатысты мәлімдеме жасады. Египетте сайлау нәтижесі жарияланбақшы. Енді осы оқиғалар туралы кеңірек баяндап өтейін. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша 23 маусым күні Ақтөбе қаласы Краснощёков көшесіндегі 46 үйге жасырынып, полицияға қарулы қарсылық көрсетті деп сипатталған үш жігіттің біреуі тірі қалды. Қарулы қақтығыс кезінде жарақат алған азаматтың аты-жөні Ғабит Құрманқұл деп жарияланды. Оның жасы әлі 18-ге толмаған. 23 маусым күні Ақтөбенің Малышка ауданында полиция мен қарулы топ деп сипатталған бірнеше адамның арасында атыс болған еді. Бас прокуратураның хабарлауынша, бұл топ 21 маусым күні Ақтөбенің Кірпішті ауданында оқушқан полицей Темірбек Жақсылықбаевтың өліміне тікелей қатысты. Ауғанстан мен Біріккен Ұлттар ұйымының ресми өкілдері 23 маусым күні нөсер жаңбырдан соң су тасқыны жүріп, ел бойынша 37 адамның өлгенін хабарлады. Ондаған адам әлі табылмай жатыр. 100-ден астам үй, 100-ден гектар егістік, ондаған ірі қара мал мен өзге де үй жануарлары суға ағып кеткен. Гор уәлиетінің өкілі Абдул Хай Хатеби 24 тұрғын қаза тапты деп мәлімдеді. Бадахшан уәлиеті өкілінің айтуынша, Яфтал ауданында жұма күні 13 адам опат болған. Біріккен Ұлттар ұйымының гуманитарлық істер бойынша үйлестіру кеңсесі көптеген тас жолдары су шайып кеткендіктен жәрдем жеткізу қиынға соғып жатқанын айтады. ЦРУ-ге Усама бен Ладеннің ізіне түсуге жәрдем қылды деп сипатталатын пәкістандық дәрігердің ағасы ақш інімді масқара етті деп санайды. 24 маусым күні Рейтерс агенттігіне сұхбат берген Джамил Африди інісі Шакилдің қауіпсіздігі үшін қатты алаңдайтынын айтты. Шакил Африди қазір Пешавардағы абақтыда қамауда отыр. Африди Лашкари ислам ұйымына көмектесті деген ресми айып бойынша 33 жылға сотталған еді. Бірақ жақтастары ол ақш барлық қызметіне былтыр Усама бен Ладеннің Абботабадтағы жасырынып жатқан мекенін анықтауға көмектескені үшін жазаланды деген пікір айтады. Ал түрме өкілдері Афридиді қамауда жатқан басқа исламшылдардан қорғау үшін жеке камерада ұстап отырғандарын айтады. Түркия сыртқы істер министрінің жексенбі күнгі мәлімдемесіне сәйкес 22 маусым күні түркиялық әскери ұшақ шекарадан 13 миль қашықтықта жаттығу жасап жүргенде Сирия тарапынан атып түсірілген. ТРТ Хабер мемлекеттік ақпарат арнасына сұхбат берген Ахмет Давутоглудың айтуынша Фантом маркалы жойғыш ұшақ Түркияның радар және қорғаныс жүйесін сынап жүрген және ешқандай қаруы болмаған. Дамаскінің мәлімдеуінше ұшақ жерорта теңізінің Сирияға қарайтын бөлігіне ұшып кірген кезде атып түсірілген. Екі ұшқыш туралы әлі анық ақпарат жоқ. Біріккен Ұлттар ұйымы Түркияны ұстамдылыққа шақырып, екі елді мәселені дипломатиялық жолмен шешуге үндеді. Египет астанасында қарасы қалың топ жексенбі күні жарияланатын президенттік сайлау нәтижесін күтіп қала орталығына жинала бастады. 17 маусым күні өткен сайлау кезінде мұсылман бауырлар ұйымының өкілі Мұхаммед Мурси мен бұрынғы премьер-министр Ахмед Шафик бәсекеге түсіп, әрқайсысы жеке-жеке жеңіске жеткенін мәлімдеген еді. Бұған дейін 21 маусым күні жариялануы тиіс болған сайлаудың түпкілікті нәтижесін Египеттің сайлау комиссиясы бір мәрте кейінге қалдырған болатын. Екі кандидаттың жақтастары жинала бастаған Каир көшелеріндегі қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Президенттік сайлаудан кейін жергілікті халықтың жартысы Хосни Мүбәрәктің заманына қайтып ораламыз деп алғалған исламистік режим орнауы мүмкін деп қауіптенеді. Парагвайдың президенті Федерико Франко жаңадан қызметке кіріскен бойы көрші мемлекеттерге қатысты міндеттемелерінен айнымайтынын мәлімдеді. Ол сыртқы істер министрін ең әуелі Аргентина, Бразилия және Уругвайға жіберіп, елдің демократия жолын таймағанын түсіндіруге тырысатынын айтты. Өткен жұма күні Парагвай парламенті 39-4 дауыс айырмашылығымен президент Фернандо Лугоны отставкаға жіберуді қолдап шыққан еді. Лугодан соң келесі жылы президенттік қызметке кіріскен Франконың әрекетін оңтүстік америкалық көршілері бүлік деп сипаттаған болатын. Наразылық таныту шарасы ретінде Аргентина Парагвайдағы елшісін кері шақырып алған еді. Украинаның қамауда отырған бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко дүйсенбі күні салықтан жалтару бойынша өзіне тағылған жаңа айыптауларға байланысты өтетін сотқа қатыса алмайтынын хабарлады. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарын тыңдадыңыздар.